អ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកវិភាគនយោបាយលោកនឹងពិភាក្សាអំពីអនាគតកម្ពុជាក្រោមឥទ្ធិពលចិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាស់លោកខេមរាសូមអញ្ជើញចាស
់បាទសូមអរគុណសុភចិន្តាបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA ដោយបានជម្រាបហើយគឺថាមានការពិភាក្សាអំពីអនាគតកម្ពុជាក្រោមឥទ្ធិពលចិនហើយសូមអញ្ជើញត្រៀមសំណួរនិងយោបល់មកតាមរយៈទូរស័ព្ទដោយផ្ទាល់ក្តីហើយនិងតាមរយៈទំព័រ Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VA ក្តីឥឡូវនេះមុននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ហើយនឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីសូមអញ្ជើញសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតមាសនីដែលជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកខេមរាបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ដើម្បីជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់ត្រួសត្រាសឬក៏សង្ខេបឬក៏លំអិតបន្ថែមទៀតនៅកន្លែងខ្លះអំពីបញ្ហាឥទ្ធិពលចិនហើយនឹងអនាគតប្រទេសកម្ពុជាបាទឥឡូវស្របពេលដែលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី13ខែតុលានេះទៅតើមើលទៅលោកមើលទៅឃើញយ៉ាងម៉េចអំពីទំនាក់ទំនងហើយនឹងអនាគតរបស់កម្ពុជាយើងនៅទៅអនាគតទៀតហើយនឹងបច្ចុប្បន្ននេះបាទចឹងសូមចេញលោក
បាទសូមអរគុណបាទបើខ្ញុំចង់វិលទៅក្រោយបន្តិចដើម្បីទៅមើលអំពីនយោបាយការបរទេសសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរយើងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិសេសនៅក្នុងរយៈពេល30-40 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាជាអកុសលគឺការចងមិត្តភាពជាមួយមហាអំណាចមិនថាជាមួយអាមេរិកជាមួយរុស្ស៊ីឬជាមួយចិនទេគឺប្រទេសខ្មែរយើងនឹងអភ័ព្វជាងប្រទេសជិតខាងដូចវៀតណាមដូចថៃអីដោយសារតែការទៅចងចំណងការទូតជាមួយមហាអំណាចទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនសូវបានចូលទៅក្នុងជាអ្នកដែលស្មើភាពជាដៃគូជាមួយគ្នាទេគឺទៅទៅរកយើងទៅរកគេគឺដោយសារតែយើងត្រូវការឲ្យគេជួយបាទដូចថាដល់ពេលដែលយើងពេលខ្លះយើងត្រូវយល់ថាខ្លួនឯងនឹងត្រូវលួងទឹកអាហ្នឹងបានយើងត្រូវទៅពឹងគេអញ្ចឹងការទំនាក់ទំនងបែបហ្នឹងបើប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសថៃវៀតណាមឬសិង្ហបុរីឬម៉ាឡេស៊ីដែលជាប្រទេសគេអ្នកមានកាលណាគេចងចំណងការទូតជាមួយមហាអំណាចហ្នឹងគឺគេអាចមានសិទ្ធិក្នុងនាមជាដៃគូមួយស្មើភាពប៉ុន្តែសម្រាប់យើងគឺយើងច្រើនតែពេលណាយើងមានអាសន្នបានយើងទៅពឹងគេបាននេះជារឿងមួយដែលជាការឆ្លុះបញ្ចាំងទៅលើទំនាក់ទំនងនយោបាយការបរទេសជាមួយយើងនឹងពិសេសជាមួយនឹងមហាអំណាចបាទវិលមកវិញបើយើងមើលអំពីទំនាក់ទំនងជាមួយចិនយើងឃើញថាសប្តាហ៍នេះបើនិយាយអំពីការពឹងផ្អែកក្នុងខណៈនេះគឺយើងពឹងផ្អែកកាន់តែធ្ងន់មែនទែនហើយទៅជាមួយនឹងចិនពិសេសដូចជាបញ្ហាជំនួយនៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងនេះគឺយើងឃើញថាប្រមាណជាលុយប្រហែលជា $100,000,000នឹងបានត្រូវផ្ដល់តាមរយៈជំនួយឥតសំណងហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះយើងឃើញថាមានប្រាក់កម្ចីប្រមាណជា $5,800,000ទៀតដែលបានផ្ដល់ជាប្រាក់កម្ចីមកប្រទេសយើងហើយបើយើងមើលខាងវិស័យវិនិយោគទុនវិញក៏យើងឃើញថាចិនក៏សកម្មតាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីវិនិយោគដូចជាតាក់ទងនឹងកម្មវិធីវិរិយអកិសនីដែលចិនក្រុមហ៊ុនចិនប្រមាណជា 70-80% ដែលបានកំពុងទៅធ្វើការអភិវឌ្ឍវិនិយោគទុនផ្នែកវិរិយអកិសនីហើយបើយើងមើលខាងវិស័យដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចក៏មានច្រើនដែរបើយើងដើរទៅតាមតំបន់ជនបទឥឡូវនេះគឺយើងឮសូរថាអូអានេះដីក្រុមហ៊ុនចិនដីរបស់ចិនបលាយរបស់ចិនបាទហើយនេះជារឿងដែលបង្ហាញអំពីការវិទីនៃការធ្វើវិនិយោគទុនរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរហើយខាងវិស័យរ៉ែនេះក៏មានសភាពធំធេងដែរហើយដូចជាកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនយើងឮថាចិននឹងមានគម្រោងនឹងធ្វើជីកយករ៉ែនៅតំបន់ខេត្តព្រះវិហារនៅក្នុងស្រុករវៀងបាទហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹងតោះជាប់ផ្លូវដែកមកព្រំដែនមកកំពង់ផែទឹកជ្រៅដែលនៅក្នុងខេត្តកោះកុងនៅកោះស្ដេចនោះបាទនឹងជាផ្នែកនៃវិយុទ្ធជនរបស់ចិនហើយបើយើងសម្លឹងមកមើលខាង វិស័យទេសចរវិញគឺចិននឹងត្រូវបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1នៃពលរដ្ឋដែលបានមកទស្សនាកម្ពុជានឹងច្រើនជាងគេបើយើងមើលក្នុងតារាងនៃទេសចរទាំងអស់បាទនេះជារឿងសំខាន់ដែលជំនួយរបស់ចិនពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍប្រទេសខ្មែរបានជ
ាបាទលោកមីនីសូមអរគុណច្រើនបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA Direct from Washington The Voice of America VOA បាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីអនាគតកម្ពុជាក្រោមឥទ្ធិពលចិនបាទហើយលោកបណ្ឌិតមាសនេះជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកវិភាគនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាវាគ្មិនសូមលោកអ្នកត្រៀមសំណួរចូលរួមតាមទូរស័ព្ទលេខ012 5151 94និងតាមរយៈទំព័រ Facebook ដោយផ្ទាល់បាទឥឡូវមុននឹងជូនកម្មវិធីនេះទៅដល់លោកវាគ្មិនសូមទទួលសំណួរមួយពីពោស័តបាទលោកវិរៈបាទលោកវិរៈសូមជម្រាបសួរបាទសូមចេញសំណួររបស់លោកបាទបាទជ
ម្រាបសួរបងខែមរៈបងសុកខេមរានឹងសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតអ្នកនីផងដែរ
បាទជម្រាបសួរលោក
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទខ្ញុំមានយោបល់មួយចង់លើកឡើងទាក់ទងនឹងប្រធានបទនេះថាវាបើយើងក៏លើកពីអតីតកាលដែលជួយចាត់របស់កម្ពុជាក្រោមរបបប៉ុលពតដែលថាសម័យមហាអស្ចារ្យមហាលោកផ្លោះខ្មែរដែលមានវ័យ50 60 70ឆ្នាំនោះសុទ្ធតែធ្លាប់ឆ្លងកាត់ហើយរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតដល់ទៅគឺទីលាននេះហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺកម្ពុជាបានដើរដល់ក្រោមឥទ្ធិពលចិនទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងនយោបាយហើយទឹកដីព្រៃភ្នំក្រុងស្រុកភូមិអីដីស្រែចម្ការអីសុទ្ធតែវិនិយោគឲ្យចិនបានសំឡំដូចជាដំឡូងអីជាដើមឡាក់ហើយខ្មែរបានស៊ីឈ្នួលគេនឹងហើយដូចជាទីដំណរវិញគឺជ័យចិនជួនកាលមានដំណរកំដៅចំនួនអត់សំណរនោះក៏មានច្រើនហើយសួរថាអញ្ចឹងសួរថាតើចង់បញ្ចប់ចិនចំណេញឬក៏ខ្មែរចំណេញដែរតើអ្នកណាគិតថាចិនឆ្លាតឬក៏ខ្មែរឆ្លាតតើទូចេះហើយបើដូចខ្ញុំបានស្ដាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីក៏វិភាគយើងមើលទៅប្រទេសភូមាអសំភានប៉ុន្តែទឹកដីទីនៅតែដល់កម្ពុជាអសំភានមិនគិតថាទឹកដីមិនប្រកាសថានៅទេចឹងការគូររួមបងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹង
ថាអសំភានអរគុណលោកវិរៈនៅពោធិ៍សាត់បាទសំណួរមួយដែលស្តៀងឬក៏មានជាប់ពាក់ព័ន្ធដែរពីលោកសុផលងួនដែលបានសួរតាមរយៈទំព័រ Facebook សួរថាតើឥទ្ធិពលចិនមកលើខ្មែរមានពាក់ព័ន្ធអ្វីខ្លះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតមាសនេះទទួលសំណួរទាំងពីរនេះបាទ
បាទបើយើងមើលពីឥទ្ធិពលរបស់ចិនយើងឃើញមានកើតមានឡើងនៅមុនខ្មែរក្រហមទៀតណាបើខ្ញុំនៅចាំនៅក្នុងឆ្នាំ1965នៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសខ្មែរបាក់ធ្លាក់ដល់កម្រិត0ហើយពេលនោះសម្ដេចសីហនុបានមានបញ្ហាដោយសារតែពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់ជំនួយពីប្រទេសចាក់កម្ពុជាហ្នឹងគឺសេដ្ឋកិច្ចបានធ្លាក់ដុនដាបហ្នឹងគឺអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់សង្គមរាស្ត្រនិយមហ្នឹងបានរត់ទៅពឹងចិនដើម្បីឲ្យចិនមកជួយហើយគេពេលនោះគឺការជួយរបស់ចិនហ្នឹងក៏មានចំណងមួយដែរគឺចិនបានដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យសម្ដេចសៀននោះត្រូវតែបង្ខំចិត្តជួយកងទ័ពវៀតកុងក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងវៀតណាមខាងត្បូងនៅក្នុងឆ្នាំទសវត្សឆ្នាំពីឆ្នាំ1967-68ដែលកាលនោះសង្គ្រាមនៅព្រំដែនមានតែកាន់តែខ្លាំងនោះហើយតាមដែលយើងចាំនៅក្នុងចំនួន 100% ហ្នឹងគឺ 40% ត្រូវកាត់មកឲ្យរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចសៀននុហើយ 60% ទៀតគឺនាំដឹកកាត់តាមកំពង់សោមឡើងទៅខាងខេត្តស្វាយរៀងតាកែវហើយបញ្ចេញទៅឲ្យពួកវៀតកុងដែលវាយជាមួយនឹងវៀតណាមខាងត្បូងបាទហើយនេះជារឿងទី1ហើយកាលនោះដល់ពេលវៀតណាមខាងជើងឈ្នះវៀតណាមខាងត្បូងយើងអត់ដែលបានលឺសូវវៀតណាមនឹងអរគុណកម្ពុជាទេនៅក្នុងជំនាន់នោះបាទទី1ទី2ទៀតយើងក៏បានដឹងហើយដែរដោយបងបានលើកឡើងមិញថានៅក្នុងជំនាន់ខ្មែរក្រហមគឺប្រវត្តិនៃការជំនួយរបស់ចិនហ្នឹងគឺបានបង្ហាញនៅភាពឈឺចាប់និងច្រើនណាស់ដែលចិននៅតែមិនព្រមទទួលខុសត្រូវទៅលើវាលពិឃាតដែលកើតមានឡើងនឹងដែរគឺបើមិនមានចិនក៏ប្រហែលជាមិនមានស្ថានភាពនឹងកើតឡើងដែរ
បាទលោកមីនីខ្ញុំចង់ភ្ជាប់សំណួរមួយបើសិនជាយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ទៅដូចខ្មែរយើង មានច្រើនក្រុមហើយមិនសូវមានឯកភាពជាតិអញ្ចឹងហើយមកខាងពឹងពាក់ខាងនេះទៅមកខាងពឹងពាក់ខាងនោះអីចឹងទៅតើប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងអាចវិលត្រឡប់មកវិញដែរដូចថាវាធ្វើឲ្យមានសង្គ្រាមអំពើសងសឹកកាប់សម្លាប់រង្គាលនៅពេលនោះហើយវាផុយស្រួយប៉ុណ្ណានៅពេលនេះបាទ
ខ្ញុំបានធ្វើការសិក្សាទៅលើពាក្យមួយដែលគេថាខ្មែរយើងគឺជាជនជាតិដើមនៅលើទឹកដីនេះតាំងពីមុនគេបាទមុនពេលដែលប្រទេសសៀមមុនពេលដែលប្រទេសយួនហ្នឹងមកនៅសងខាងយើងរហូតដល់គេមកនៅក្រៅយើងប៉ុន្តែគេទៅជាប្រទេសពីរដែលខ្លាំងជាងយើងបាទហើយដែលរឿងដែលខ្ញុំលើកឡើងពីរឿងគេប្រើពាក្យជនជាតិដើមនេះខ្ញុំគាត់តែចង់លើកខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ានទស្សន៍ទាយថាខ្មែរនឹងទៅដូចគេទេប៉ុន្តែជនជាតិដើមនៅលើពិភពលោកប្រមាណជា80-90%ទីចុងបំផុតគឺคล้ายទៅជាជនជាតិដើមភាគតិចបាទហើយនិស័យមួយរបស់ជនជាតិដើមនេះដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងคล้ายទៅជាជនជាតិដើមភាគតិចនេះគឺការទាស់គ្នានៅក្នុងចំណោមគ្នាឯងក្នុងកុលសម្ព័ន្ធគ្នាឯងបាទហើយបើយើងមើលក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងនេះมันមានអីចម្លែកទេតាំងពីសម័យដើមរហូតមកដល់រាល់ថ្ងៃនេះពីម្សិលមិញក្នុងអតីតនេះអីគឺយើងឃើញថាអាចចំនួនផ្ទៃក្នុងរវាងខ្មែរនិងខ្មែរនេះគឺយើងមានជាប់ជាប្រចាំតាំងពីទឹកដីនៅធំធេងរហូតដល់ដីតូចបានអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ពងតសង្ស័យថាទំនាស់រវាងអ្នកដឹកនាំខ្មែរដែលសពថ្ងៃនេះវាហាក់ដូចคล้ายទៅជាពូជមួយដែលយើងហៅថាពូជអ្នកចម្បាំងបាទអញ្ចឹងឥឡូវមកដល់ពេលនេះយើងមើលទៅភាកថាពាកថាពូជអ្នកចម្បាំងហាក់ដូចជាមិនមែនជាពាកនឹងគេយកទៅសម្រាប់ប្រើក្នុងការច្បាំងជាមួយអ្នកដទៃទេគឺយកមកប្រើសម្រាប់ការច្បាំងក្នុងចំណោមខ្មែរគ្នាឯងនេះបើយើងមើលក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យដូចរាល់ថ្ងៃនេះយើងអាចបង្ហាញជាកំហើញសំខាន់ៗដែលយើងអាចសន្និដ្ឋានបានបា
ទបាទខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតអំពីបញ្ហាដែលកម្ពុជាប្រកាន់យកគោលនយោបាយថាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធគឺប្រកាន់ជំហរឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពហើយកម្ពុជាអាចធ្វើបានទេរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកឬប្រចាំប្រទេសឬក៏ប្រទេសផ្សេងផ្សេងបាទពីព្រោះថាយើងសង្កេតឃើញទាំងអស់គ្នាថាមួយជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយធំជាងគេដូចជា1000លានក្នុងមួយឆ្នាំឬក៏ជិត1000លានឬក៏ជាងពេលនោះទៅហើយមកខាងទៀតគឺជាទីផ្សារដ៏ធំសម្រាប់កម្ពុជាដល់ទៅ5000លាននៅក្នុងមួយឆ្នាំអីចឹងតើវាមានការថ្លឹងថ្លែងយ៉ាងម៉េចហើយលោកមើលទៅដូចថាការតាមដានរបស់លោកហើយនឹងការសង្កេតនឹងយ៉ាងម៉េចទៅបាទ
បាទតាមពិតយើងមានឧទាហរណ៍ល្អមួយនៅក្នុងទសវត្សឆ្នាំ60ណាបើតាមខ្ញុំចាំពីឆ្នាំ1960ដល់រហូតដល់63 64គឺយើងបានរក្សាក្នុងរយៈ5 6ឆ្នាំយើងបានរក្សានៅភាពអភិក្រិតរបស់យើងបានល្អណាស់ហើយកាលនោះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្មែរយើងនេះគឺឡើងលឿនមែនទែននៅពេលដែលយើងមានទំនាក់ទំនងល្អទំនាក់ទំនងការបោះទីល្អជាមួយនឹងមហាអំណាចទាំងអស់នោះបាទក្នុងនោះគឺតាមខ្ញុំនៅចាំពេលនោះគឺប្រទេសខ្មែរយើងបើនិយាយអំពីរោងចក្រមានមិនតិចជាង4000កន្លែងទេកាលដែលយើងនៅមានប្រស័យតាក់ទងជាមួយមហាអំណាចទាំងអស់ហើយបើយើងមានផុសតាងដូចជាពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតអានឹងគឺក្នុងអំឡុងពេលដែលយើងតាក់ទងជាមួយនឹងសូវៀតហើយផ្លូវជាតិលេខ4ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសាងសង់ឲ្យហើយនៅក្នុងនោះក៏យើងមានឈ្មោះថាពេទ្យចិនបាទទាំងអស់នោះគឺសិតតែជាសម្មតិដែលកើតមានឡើងនៅពេលដែលយើងមានគោលនយោបាយការបរទេសមួយសមស្របហើយរក្សានៅអព្យាក្រឹតភាពហើយយើងអាចទំនាក់ទំនងជាមួយមហាអំណាចទាំងអស់នឹងហើយជាសម័យមួយដែលរុងរឿងបំផុតបាទប៉ុន្តែវាជាអកុសលក្រោយនៅក្នុងឆ្នាំ1964 65យើងក៏ចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដកចេញទៅហើយយើងក៏បានធ្លាក់ទៅក្នុងកលងនៃប្លុកពួកកុម្មុយនីសទៅយើងក៏រលាយហិនហោចរហូតដល់ឆ្នាំទសវត្សឆ្នាំ70ទៅបាទអញ្ចឹងយើងមានមិនមែនយើងអត់មានឧទាហរណ៍នៃថាតើយើងសប្បាយយើងមានសុភមង្គលប៉ុណ្ណានៅពេលដែលយើងមានលទ្ធភាពក្នុងការរក្សានៅគោលនយោបាយទំនាក់ទំនងអភិក្រិតជាមួយមហាអំណាចទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VA បាទឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលសំណួរមួយតាមទូរស័ព្ទទៀតមកពីបាត់ដំបងលោកសវណ្ណបាទលោកសវណ្ណសូមជម្រាបសួរបាទសូមជើញសំណួររបស់លោកបាទ
បាទបាទសូមបាទខ្ញុំរិទ្ធីដែលវិទ្យាលោកទីអំពីផងអេផងបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកមានផ្សាយលើតិចបាទ
បាទខ្ញុំបាទខ្ញុំសវណ្ណនិយាយពីប្រកមួយទៅគឺខ្ញុំអតីតខ្ញុំប្រធានរដ្ឋកម្ពុជាជាមន្ត្រីយោធាមួយបាទខ្ញុំមានរឿងរ៉ាវច្រើនខ្លះបាទមានរឿងរ៉ាវច្រើនបាទបញ្ហារឿងនយោបាយបែបខ្មែរគឺខ្ញុំចូលចរិតមកទីខ្ញុំបានធ្លាប់រៀននយោបាយនឹងរបបកុម្មុយនីស្ត
បាទសូមសង្ខេបឲ្យសូមមានប្រសាសន៍ឲ្យលឿនតិចបាទលោក
អឺលោកបាទឥឡូវនេះវាពាក់ព័ន្ធនឹងចិនចូលមកទីមកដល់ទីនោះជាមួយខ្មែរទៀតអត់ទៅហៅថាស៊ីមិនខុសទេពីរឿងរ៉ាវរបស់ខ្មែរនេះគឺមានពាក់ព័ន្ធជាមួយវៀតណាមបាទបាទតែពេលមួយវៀតណាមចង់ដោះដៃដូចជំនន់ចូលទៅចាប់ពេញខ្មែរហ្នឹងឯងបា
ទបា
ទរឿងរ៉ាវទាំងអស់គឺវៀតណាមវិញនាំអាច
បាទលោកស្ដាប់វិទ្យុតាមទូរស័ព្ទបាទកុំស្ដាប់វិទ្យុនៅលើវិទ្យុពីព្រោះពិបាកនឹងស្ដាប់អញ្ចឹងសុំចេញលោកមានសំណួរតែម្ដងបាទ
ខ្ញុំចង់និយាយពីមតិបន្តិចទេខ្ញុំអត់មានសំណួរអីទេមានតែយ៉ាងនេះខ្ញុំខ្មែរថារឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះគឺមកពីវៀតណាមបាទគឺចង់មកដៃថាបើតែមានប្រទេសខ្មែរតែប្រែដូចជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺវាពលពេកនោះគឺគឺគ្មានទីបាទយានិសុំការចាប់តាំងនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរបច្ចុប្បន្នគឺមានគឺការនេះទៅណាក៏ដោយគឺតាមអង្គការចាប់តាំងរបស់វៀតណាមទាំងអស់អាយខ្មែរត្រាអាយខ្មែរឈៀនរត់ទៅក្រៅប្រទេសអត់មានជារបស់ស្នោតទីប្រទេសបញ្ចូលជនជាតិទីមកមកស្នោតនៅប្រទេសខ្មែរ
បាទបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណលោកច្រើនបាទលោកមានប៉ុណ្ណឹងទេបាទបាទលោកសូមអរគុណច្រើនលោកសវណ្ណបាទហើយមានសំណួរលើកឡើងខ្លះដែរជូនលោកមាសនីអំពីបញ្ហាដូចថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសវៀតណាមភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណួររបស់លោកសវណ្ណហ្នឹងគឺថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាមឥឡូវនេះដូចកាន់តែធ្លាក់ចុះរវាងដូចថាទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានឹងវៀតណាមដោយសារមានកំណត់ទូតផ្ញើទៅវៀតណាមមានការតវ៉ាពីរឿងព្រំដែនឬក៏មានពេលដែលកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមមានជំហរប្រឆាំងនឹងវៀតណាមខ្លះទៅលើរឿងព្រំដែននិងរឿងមួយចំនួនទៀតដូចថាការនាំចេញនាំចូលក្តីសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងកាន់តែធ្លាក់ចុះហើយចិនដូចកាន់តែរឹងប៉ឹងជាងមុនអញ្ចឹងលោកមីនេះសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចហើយសូមជួយបញ្យល់អំពីរឿងនេះហើយនឹងការបញ្យល់របស់លោកសវណ្ណផងបាទសូមជួយ
បាទបើពីយើងពិនិត្យមើលក្នុងស្ថានភាពក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះយើងឃើញថាពីដើមមកតំណាក់តំណងភាពផុយស្រួយរវាងតំណងចិនវៀតណាមហើយនិងកម្ពុជាដែលពីដើមមកធ្លាប់គិតថាជាមិត្តមើលឆ្នាំនោះយើងឃើញមានចាប់ដើមប្រែប្រួលខ្លាំងនៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះនៅពេលដែលចិនចាប់ផ្ដើមតំណាក់តំណងជាមួយនឹងការបដូរនៅទស្សនកិច្ចចុះឡើងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជានិងទីក្រុងប៉េកាំងនោះហើយទន្ទឹមនេះវៀតណាមក៏បានងាកទៅរកសហរដ្ឋអាមេរិកហើយរឿងដែលយើងឃើញថាអាចមានជាសញ្ញាមិនសូវសុវ័យចិត្តនឹងគ្នាចុងក្រោយនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងរឿងថវិកាចិនដែលបានផ្ដល់មកឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដោយអត់មានលក្ខខណ្ឌប្រមាណជា600លានដុល្លារហ្នឹងគឺពេលហ្នឹងយើងឃើញចាប់ដើមឃើញមានវៀតណាមនឹងចាប់ផ្ដើមបង្កឲ្យមានបញ្ហានៅតាមព្រំដែននឹងកើតឡើងហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាទំនាក់ទំនងរវាងចិនហើយនឹងវៀតណាមចិនហើយនឹងកម្ពុជានេះវាជាទំនាក់ទំនងមួយពិតដើម្បីជាដើរចេញពីវៀតណាមមែននោះខ្ញុំគិតថាវៀតណាមនឹងយកបញ្ហាព្រំដែនមកធ្វើជាគំនាបសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងចំណែកណាមួយក្នុងពេលអនាគតនេះបើសិនជាវៀតណាមនឹងមានបំណងប្រើឥទ្ធិពលមកលើដៃគូរបស់ខ្លួនគឺរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃខាងមុខបាទខ្ញុំគិតថារឿងបញ្ហាព្រំដែននេះវានឹងអាចទៅជារឿងរសើបមួយដែលនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ទំនាក់ទំនងរវាងវៀតណាមហើយនិងកម្ពុជាដែរនៅពេលដែលកម្ពុជានឹងហាក់ដូចជាបានងាកទៅរកចិនបាទ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA VOA បាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីអនាគតកម្ពុជាក្រោមឥទ្ធិពលចិនហើយលោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកស្រាវជ្រាវនិងជាអ្នកនយោបាយអ្នកវិភាគនយោបាយជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះបាទអញ្ចឹងសូមលោកអ្នកត្រៀមសំណួរនិងយោបល់ដើម្បីបញ្ចេញនៅរាត្រីនេះតាមលេខទូរស័ព្ទ012 51 51 94ឬតាមរយៈទំព័រ Facebook ដោយផ្ទាល់មកកាន់កម្មវិធី Hello VA បាទឥឡូវមុននឹងជូនវេទិកាទៅដល់វាគ្មិនបន្តទៀតសូមអនុញ្ញាតទទួលសំណួរមួយទៀតពីកំពង់ធំលោកសុនធុនបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនធុនបាទសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកបាទ
បាទនិយាយទៅលោកកែមរ៉ាហើយខ្ញុំជម្រាប
លោកបណ្ឌិតលីលីបាទ
ជំរាបសួរបាទជំរាបសួរ
ក្នុងឱកាសនេះបាទសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងគឺសូមឲ្យលោកលីលីដែរដំណោះស្រាយនេះថាបញ្ហាយើងហ្នឹងវាបាត់ក្នុងថងយូរថងចិនចាប់នៅក្នុងអង្គសមនីសុខវត្តចិត្តថាអីចឹងនេះជាបញ្ហាអស់ហ្នឹងហើយខ្មែរយើងគឺតែអ្នកដឹកនាំខ្មែរអាយុជីវិត50 60មកនោះគឺតែលោកមានលីថាបកកែខាងរដ្ឋបាលគឺឯងតែទឹកដីធំទៅជាមហាណាចក្រខ្មែរទៅជាកូនលោកខ្មែរទូចអញ្ចឹងចង់ឲ្យរកដំណោះស្រាយនឹងបញ្ហាអស់ហ្នឹងតែគឺឲ្យខ្មែរអ្នកដឹកនាំខ្មែរពលរដ្ឋខ្មែរលើឃើញបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ជីវិតសេដ្ឋកិច្ចហើយយួនធានចឹងហ្នឹងគឺឃើញទៅខ្មែរយើងដូចខាច់គូខ្ចីមកខំអញ្ចឹងណាកំពុងពីបងចង់ទៅដាក់មកគិតមកគិតទៅអស់ហើយអស់ស្មងអញ្ចឹងហើយសូមលោកមានលីជួយវិភាគអធិបតីដើម្បីឲ្យជាតែនយោបាយខ្មែរយើងនេះទៅទៅថាវាយគ្នាជាតិឯងឯងថ្ងៃនេះវាវាយលោកអ្នកគុំទីវលអីឃើញតពីប្រទេសអីអត់បានអញ្ចឹងតែអានេះជាឱកាសសម្រាប់បរទេសចិនយួនសៀមនៅសบายរីករាយក្នុងការជំនាញរបស់ប្រទេសយើងហ្នឹងហើយសូមរកដំណោះស្រាយជំនួយឲ្យបរិស្ថានខ្មែរយើងលោកគោយើងសូមរកដំណោះស្រាយនេះលោកបណ្ឌិតមានលីមានលីលោកបណ្ឌិតកែមលីកែលីនោះគាត់វិភាគហិតយកដំណោះស្រាយហើយយកកលឹកឲ្យធ្វើតាមប្រព័ន្ធជូនការរបស់គាត់ទៀតចឹងលោកមានលីសូមយកដំណោះស្រាយនេះគឺមិនឲ្យអ្នកដឹកនាំខ្មែរយើងធាក់កលឹកធាក់ដំណើរជំនួយដល់លោកបណ្ឌិតសាស្រីនីសំឡាញ់របស់បរទេសដូចគេif you are you the back of the thing then the need to pick the high school to my you and then the guy like to come out and lay
សូមអរគុណលោកសុនធនមកពីកំពង់ធំចឹងសូមចេញលោកមានហេបាទ
បាទរឿងដែលយើងគិតថាឲ្យងាយស្ដាប់បំផុតគឺថាយើងសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះយើងក្រហើយយើងឆ្លោះគ្នាទៀតបាទនេះជារឿងសំខាន់ហើយបើយើងមើលពីប្រទេសខ្មែរយើងក្នុងប្រវត្តិពីដើមមកយើងជាប្រទេសមួយធំយើងជាប្រទេសមួយដែលមហាអំណាចដែរនៅក្នុងតំបន់នេះក៏ប៉ុន្តែប្រទេសពីរដែលគេមកក្រោយយើងគេកកើតក្រោយយើងប៉ុន្តែគេមានសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ជាងយើងបាទហើយយើងឃើញសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះបាននិយាយថាវៀតណាមហើយនិងថៃវាជាសសរទ្រូងនៃសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលខ្ពស់ហើយយើងនឹងវាហាក់ដូចជាប្រទេសមួយដែលយើងហៅថាជាផ្ទះស្លឹកមួយដែលនៅចំកណ្ដាលប្រទេសពីរឬក៏ផ្ទះថ្មពីរដែលខ្ពស់ខ្ពស់បាទអញ្ចឹងសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះយើងឃើញសំបីតែខាងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចយើងនាំចូលពីគេមករាប់ពាន់លានដុល្លាររាប់រយរាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំឆ្នាំរីឯយើងនាំចេញទៅវិញគឺត្រឹមតែ100លានប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងអាត្រង់នេះជាផ្នែកមួយដែលឲ្យយើងគិតថាសម្រាប់អ្នកដឹកនាំគឺសំខាន់បំផុតធ្វើម៉េចដើម្បីពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានខ្ពស់អានឹងបានយើងអាចមានជំហរមានអំណាចឬក៏មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការការពារខ្លួនមិនឲ្យប្រទេសធំធំពីរដែលគេមានសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់យើងខ្ពស់ជាងយើងហ្នឹងអាគេលេបយើងបើរាល់ថ្ងៃនេះយើងឃើញថាសំបីតែការនាំចេញនាំចូលអីបើសិននេះគេបិទគឺយើងអត់មានអីអាចទៅរួចហើយបើខ្ញុំសិនជាគេចង់ចូលមកយើងដូចជាសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះយើងឃើញថាសំបីតែបន្លែក៏នាំចូលរាប់រយតោនក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃសំបីសក្រីក៏នាំចូលពីស្រុកគេមកដែរបាទនេះជាចំណុចដែលឲ្យយើងគិតហើយអានឹងវាអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពរបស់អ្នកដឹកនាំប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកដឹកនាំនាំប្រទេសយើងឲ្យនៅត្រឹមតែសេដ្ឋកិច្ចកម្រិតដូចសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាយើងអត់អាចប្រឈមជាមួយនឹងប្រទេសពីរជិតខាងនឹងបានទេហើយពីដើមមកយើងធ្លាប់គិតថាប្រទេសវៀតណាមមានបំណងនឹងលេបប្រទេសខ្មែរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំគិតថាមិនមែនគេលេបយើងទេគឺយើងដើរចូលទៅក្នុងមាត់របស់គេតែម្ដងនៅពេលណាដែលយើងចេះតែខ្សោយទៅខ្សោយទៅបាទហើយវិបត្តិនយោបាយចំនួនរវាងផ្ទៃក្នុងរវាងអ្នកដឹកនាំខ្មែរនេះវាជាកត្តាមួយដែលនាំឈានទៅរកធ្វើឲ្យយើងនឹងគឺទួនខ្សោយជាងគេប្រទេសជាតិខាងពីរនឹងហើយគេនៅតែខ្លាំងជាងយើងរហូតបាទ
លោកមាននេះសូមអរគុណច្រើនយើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងចង់ឲ្យលោកមានប្រសាសន៍ជាពាក្យចុងក្រោយតើលោកមានអ្វីដែលចង់បន្ថែមជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមអញ្ជើញបាទ
បាទជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំគ្រាន់តែសូមមានចំណាប់អារម្មណ៍តិចតាក់ទងទៅនឹងជំនួយរបស់ប្រទេសចិននេះយើងមើលទៅមិនមែនថាវាអត់ប្រយោជន៍ទាំងអស់នៅទេណាគឺយើងឃើញថាសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះតាមរយៈជំនួយរបស់ចិនយើងឃើញយើងក៏បានមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់អីច្រើនដែរសម្រាប់យើងធ្វើដំណើររាល់ថ្ងៃទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែជាជំនួយដែលបានភាគច្រើនមកពីប្រទេសចិនបាទ ក៏ប៉ុន្តែសំខាន់គឺសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើគុណភាពនៃការប្រើប្រាស់ជំនួយទាំងអស់ហ្នឹងជាសំខាន់ហើយទីពីរទៀតធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យជំនួយចិនហ្នឹងវាជាជំនួយមួយដែលផ្ដល់ឥទ្ធិពលធ្វើឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរបាទដូចតែយើងបានឃើញសប្ដាហ៍ថ្ងៃបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកវិភាគនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ដែលនិយាយអំពីអនាគតក្រមអនាគតកម្ពុជាក្រមអធិពលចិនបាទអស់លោកអ្នកអាចស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA នេះឡើងវិញតាមរយៈទំព័រ Facebook ក្តីតាមរយៈ website ក្តីបាទហើយឥឡូវនេះដោយពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសុកខេមរាជាអ្នកសម្របសម្រួលសូមជម្រាបលាលោកមាននេះនិងអស់លោកអ្នកស្ដាប់តែប៉ុណ្ណេះបាទ
សូមជម្រាបលាបាទ